desires to hear.
Herra, pyydetään vaan, että anna meidän ymmärtää jotakin siitä, mistä Paavali kirjoitti Kolossan seurakunnalle.
Lord, we just ask that you would help us to understand something that Paul wrote to the church in Colossia.
Jeesus, sinun nimessäni me rukoillaan.
Jesus, in your name we pray.
Amen.
Amen.
Mulla on yksi ystävä,
friend,
joka toimii tällaisessa kristillisessä ohjelmassa juontajana.
Who is a host in Christian TV show.
Ei televisiossa, mutta
TV,
podcastissa.
In a podcast.
Hän on tällainen keski-ikäinen nainen.
He's a middle-aged lady.
Ja hän on tässä viime vuosina niin sairastanut leukemiaa.
And these past years she's been, she has had leukemia.
Ja hän on aina silloin tällöin pois juontohommista, koska hän on niissä hoidoissa tai joissakin muissa, mitä hän käy läpi.
And every now and then she's not hosting the podcast because she's having treatment.
Mut sitten jos hänellä on voimia, niin hän on taas aina välillä juontamassa.
But if she has strength, then she's hosting the podcast.
Ja mä oon ihmetellyt sitä, että ihminen, joka käy kaikkea sellaista läpi.
And I've been thinking about a person who goes through something like that.
Niin aina kun hän on paikalla, hän vaikuttaa iloiselta.
Whenever she is there, she seems joyful.
Ja hän vaikuttaa siltä, että hän rohkaisee niillä ajatuksilla toisia ihmisiä.
And she seems like a person who is encouraging others with her thoughts.
Ja mä aina mietin sitä, että mistä kumpuaa sellainen voima.
And I'm always thinking where comes this power or strength.
Et sen kaiken keskellä sä pystyt jopa rohkaisemaan toisia ihmisiä.
In the midst of something like that, you can still encourage others.
Ja meillä on tarve kokea yhteyttä Jumalan kanssa.
And we have a need to experience fellowship with God.
Erityisesti kun me ollaan eri elämäntilanteissa.
Especially when we are in different situations in life.
Me kaivataan sitä, että Jumala koskettaisi meitä.
We long that God would touch us.
Ja sitten on hyvä kysymys, että miten se tapahtuu.
And it's a good question, how does it happen?
Eräs tällainen nuori nainen jäi yksinhuoltajaksi.
A young lady became a single mom.
Ja sitten hän halusi hirveästi löytää puolison.
And she really wanted to find a spouse.
Ja hän ajatteli, että hän tekee jotakin sellaista, millä hän saa Jumalan huomioon.
And she thought that she's going to do something that she would draw the attention of God.
Ja hän päätti joka päivä lukea joku tietyn pätkän Raamattua.
And every day she decided to read a small portion of the Bible.
Ja ajatus oli takana, että Jumala jotenkin noteeraisi hänet ja vastaisi johonkin hänen tarpeeseen.
And then she thought that then God will notice her and will answer her need.
Ja hän sanoi, että aina kun häneltä jäi lukematta joku pätkä, hän koki hirveätä syyllisyyttä ja epäonnistumista. Ja
and she said that every time she missed reading the Bible, she felt guilty.
Mut jos me kaivataan yhteyden kokemista Jumalan kanssa,
but if we long for fellowship with God,
se ei löydy tällaisten erilaisten ulkoisten juttujen kautta.
It doesn't come from outward things.
Vaan siinä on kyse Kristuksen tuntemisesta läheisesti.
But it's about the knowing Christ in an intimate way.
Kyseessä on läheinen suhde.
It's an intimate relationship.
Ja vähän taustaa tästä kolossalaiskirjasta, missä sanoo efesolaiskirjasta.
And some background for the letter to the Colossians.
Nyt mitenköhän päin te olette siellä? Jos Turkki on tässä,
if Turkey is here,
niin Izmir kautta entinen Smyrna on suurin piirtein tässä ihan rannikolla.
Then Izmir, the old Smyrna, is somewhere here on the coast.
Ja tästä 250 kilometriä tänne vähän idemmäksi, niin täällä oli ennen kolme kaupunkia vierekkäin. Siinä oli Kolossa, Laodikia ja Hierapolis.
And 250 kilometers to east, there were three cities before.
Kolossa, Laodikia.
Laodicea.
Ja Hierapolis.
And Hierapolis.
Ja Paavali ilmeisesti itse ei ollut käynyt siellä.
And apparently Paul didn't visit that place before himself.
Ja siinä puhutaan, että tällainen henkilö kuin Epafras todennäköisesti perusti seurakunnan.
But it speaks of Epaphras, who most likely founded the church.
Jos Epaphras aloitti sen seurakunnan perustamisen 50-luvulla.
If Epaphras founded the church in 50.
Tai puolivälis 50-lukua.
Or somewhere mid 50.
Kaikilla oli sellainen hius maalisella.
Oh, I mean a big
cheese. 50-luvulla silloin. Ja tämä kirja on kirjoitettu ehkä noin 61-62.
And this letter was maybe written 60-61 after Christ.
Ja nämä seurakuntalaiset oli uskossa ehkä 5-6 vuotta arviolta. He ei ollut ihan noviseja.
And these people, they were believers maybe for 5-6 years.
Sitten se ongelma, että minkä takia Paavali kirjoitti heille, niin tästä on paljon käyty keskustelua.
And the problem why Paul wrote to them, there has been a lot of discussion about it.
Ja mä kerron tänään sen, kun mä oon käynyt läpi näitä, että mikä mun mielestä on todennäköisin vaihtoehto.
And I'm going to share with you what I think is the most likely to be the problem why he wrote it.
Kolossassa oli todennäköisesti myöskin tällainen jonkinnäköinen juutalainen yhteisö.
Most likely in Colossae there was also a Jewish community.
Ja tässä yhteisössä oli tällaisia käsityksiä vähän tällaisesta mystillisyydestä, vähän tällaisesta salatusta tiedosta, ehkä jonkin verran vaikutteita kreikkalaisesta filosofiasta.
In this Jewish community there was ideas about mysticism and some kind of influence from Greek philosophy.
Ja näyttää siltä, että tässä tämä Kolossan juutalaisten filosofia
and it seems that the philosophy of the Colossians Jewish people
oli alkanut vaikuttaa joidenkin Kolossan seurakuntalaisten sekä ajatteluun ja sitä kautta heidän toimintaan.
Had started to influence the thought pattern of the Colossians, the Christians in Colossae, and also how they acted.
Ja he oli kääntymässä sellaiseen ajatukseen.
And they were about to turn to this kind of thought.
Et saadakseen pääsyn Jumalan läsnäoloon.
That in order for them to access the presence of God.
Heidän ei tarvinnut palvoa Jeesusta.
They didn't need to worship Jesus.
Eikä heidän tarvinnut seurata Jeesusta.
Or they didn't need to follow Jesus.
Me toisessa luvussa katsotaan myöhemmin, mitä kaikkea Paavali kertoo siellä.
In the second chapter we're going to look later what Paul is writing there.
Ja Paavali tuo tässä kirjeessä esille,
Paul brings in this letter,
että jos he haluaa kokea Jumalan läsnäoloa,
this thought that if they want to experience the presence of God,
he ei tarvitse siihen mitään tällaisia erityisiä juutalaisia harjoituksia.
They don't need to have any Jewish rituals.
Vaan he tarvii siihen yhteyttä Jeesuksen kanssa.
But they need the fellowship with Jesus.
Eli ihmiset oli ajatuksissaan omaksunut vähän toisia vaikutteita ja he oli alkanut etääntyä Jeesuksen tuntemisesta.
So people had started to adapt to other kinds of thoughts about the intimacy with God and they had become distant from Jesus.
Ja tämän illan aihe on se, että käytännön kristillinen elämä alkaa yhteydestä Jeesukseen.
And the theme for tonight is that the practical
käytännön kristillinen elämä.
That the practical Christian life starts from fellowship with Jesus.
Ja mä luen tuosta luvusta 1 jakeesta 1 ensin jakeeseen 8. Me käsitellään tänään 14 ensimmäistä jaetta.
And I'm going to read from chapter 1 from verses 1 to 8 and we're going to read 14.
Mä luen ensin nämä 8 jaetta.
But let's read first the first 8 verses.
Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Kolossassa asuville pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja rakkaudesta, joka teillä on kaikkia pyhiä kohtaan, sen toivon perusteella, joka on talletettuna teille taivaissa. Tästä toivosta te olette kuulleet jo aiemmin siinä totuuden sanassa evankeliumissa, joka tuli teidän luoksenne. Samoin kuin koko maailmassa se on teidän keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jona sen kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Sellaisena te opitte sen Epafralta, rakkaalta työtoveriltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne. Hän on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are in Colossae. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. We give thanks to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come to you, as it has also in all the world, and is bringing forth fruit, as it is also among you, since the day you heard and knew the grace of God in truth. As you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on your behalf, who also declared to us your love in the Spirit.
Ja nämä 14 ensimmäistä jaetaan tässä kirjassa tällainen johdanto-osuus.
The first 14 verses of this letter are kind of like an introduction.
Hienosti sanottuna tällainen exordiumi.
In a fancy way we call it exordium.
Ja Paavali ei ollut, ollut ehkä tekemisissä näiden seurakuntalaisten kanssa.
Maybe Paul had not met these church people.
Tämä oli tällainen vähän positiivinen lähestymistapa niin kuin hakea yhteyttä näiden ihmisten kanssa.
So it was a positive way to approach to these people to have fellowship with them.
Ja vähän valmistelee heitä siihen, että mitä hän aikoo sanoa heille luvussa 2.
And to prepare for them to what he was about to say in chapter 2.
Ja kolossalaiset oli aina ollut uskollisia kristittyjä.
And Colossians had always been faithful Christians.
Ja Paavali halusi heidän jatkavan kasvua Kristuksen tuntemisessa.
And Paul wanted to encourage them to grow in the knowledge of Christ.
Nimenomaan siinä, että miten he uskoivat ja miten he toimivat sen mukaan.
Especially in how they believed and how they acted upon their faith.
Ja jakees 4 ja 5.
In verses 4 and 5.
Tästä tulee tällainen yhdistelmä, mitä löydetään muualtakin, usko, toivo ja rakkaus.
There's a combination that we see in other places too, faith, hope and love.
Ja tässä usko ja rakkaus pohjautuu toivoon, joka on talletettuna taivaassa.
And here faith and love are based on the hope which is stored in heaven.
Ja tässä kohtaa usko ei ollut, Paavali ei puhunut tällaisesta yleisesti, vaan että uskotaan jotakin.
And here faith is not a general faith that you just believe something.
Vaan se oli uskoa Kristukseen. Hän tuo sen uskon kohteen tässä vahvasti esille.
But this was faith in Christ. He brought the object of the faith very strongly here.
Ja se toivo, mistä tässä puhutaan,
the hope that he speaks here,
mikä tässä on todella hyvä juttu,
which is a very good thing here,
se ei ole sellaista toivoa, että voi kumpa tapahtuisi näin,
it's not hope, like, oh, wish if this happened,
vaan se tällä toivolla viitataan meidän uskon kohteeseen,
but this hope refers to the object of our faith,
Kristukseen.
Christ.
Ja me ei toivotella, vaan meillä on oikea toivo olemassa.
It's not wishful thinking, but we have a real hope.
Ja Paavalin kielenkäytössä nämä sanat usko, toivo, rakkaus.
And in Paul's language, these words faith, love and hope.
Hyvät uutiset.
Good news.
Totuus.
Truth.
Ne kaikki jollain tavalla viittaa evankeliumiin, viittaa tuohon Kristukseen.
They all in a way refer to Christ.
Ja Paavali tuo tällaista hyvin vahvaa pohjaa Kristuksen tuntemisesta esille tässä kirjan alussa.
And in the beginning of the letter, Paul is bringing this strong foundation to the knowledge of Christ.
He oli kuullut hyvän sanoman Jeesuksesta.
They had heard the gospel of Jesus.
He oli uskossa vastannut sille sanomalle.
In faith, they responded to that message.
Ja Paavali muistuttaa heitä siitä, että hei, teillä on tämä oikea toivo olemassa teidän elämässä.
And Paul is reminding them that you have this true hope in your life.
Helsingissä se paikka, missä mä asun, niin meillä menee monta jokea siinä ristikkäin.
In Helsinki, where I live, there's many rivers crossing each other.
Ja meillä on sellainen kävelylenkki muodostunut tässä vuosien aikana. Me kävellään vaimon kanssa usein sellainen 7 kilometrin lenkki niitä joen rantoja pitkin.
And with my wife, we usually walk this road for 7 kilometers.
Se vie tunnin, kun kävelee sen sillä, jopa allekin menee reippaasti.
It takes an hour or a little bit less.
Ja sitten aina on päättänyt, että vaikka minkälainen keli, niin täytyy lähteä liikkeelle.
And we have decided that no matter what the weather is, we're still going to go and walk that road.
Varsinkin kun tulee syksy ja talvi.
Especially when the autumn comes and winter.
Talvella se on tosi liukas kävellä.
In the winter it's very slippery to walk.
Sitten kun se on joen rantaa ja siinä on peltoja ympärillä.
It's by the riverside and there are fields.
Siinä voi olla tosi kova tuuli.
There can be very strong wind.
Ja sitten talvella tulee räntää ja sataa vettä.
In the winter there's a mixture of water and snow.
Ensimmäisen kilometrin jälkeen takki on ihan märkä.
At the first kilometer your jacket is soaking wet.
Sitten tekisi mieli jättää välisen kävely, ajattelee, että pitäisi vaan mennä kotiin takaisin.
And then you just think like, oh, I just want to quit and go home.
Mulla on yksi asia, joka mua lohduttaa siinä tilanteessa.
But I have one thing that comforts me in that situation.
Mä aina kun me lähdetään kävelemään, käännetään yleensä sauna päälle.
Every time we go for a walk, we usually switch the sauna on.
Se kaiken jää ja kylmän keskellä, kun kävelee.
So in the midst of the cold and ice, when you were walking.
Mä aina mietin sitä, että edes niin kuin puoli tuntia, niin mä pääsin johonkin lämpimään.
I'm thinking like half an hour and I will get to some warm place.
Ja se rohkaisee jatkamaan ja ei tehdä mitään oikopolkuja, vaan mä ajattelin, että kyllä mä kestän tämän.
And encourages me to go forward and we're not going to take any shortcuts.
Ja se on monta kertaa ollut kyllä sellainen asia, joka todella motivoi, niin kuin, että no, että kyllä mä kestän tämän, että sitten niin kuin mä pääsen sinne, niin se on ihan mahtavaa.
And many times it has really motivated me that I'm thinking where I can go after the hard walk.
Ja siinä vaiheessa, kun pääsee saunaan.
And on that point when you get to go to sauna.
Vaikka olisi minkälainen reissu, niin se tuntuu aivan mahtavalta olla siellä.
No matter what kind of walk you had, it feels amazing to be in the sauna.
Ja siinä vaiheessa se tuntuu hyvältä kävellä, että mä kävelin sen lenkin ja yes.
And then you feel great that you walked that road.
Samalla tavalla.
And in the same way.
Kun me vaelletaan tässä maailmassa.
When we are walking in this world.
Meillä on tämä toivo talletettuna taivaassa.
And we have this hope stored in heaven.
Me voidaan täällä seisoessa niin kuin katsoa meidän päämäärää.
While we are standing here, we can look to our goal.
Joka on uskomatonta kyllä, mutta jopa parempi kuin sauna.
Which is unbelievable as it can be. It's way better than sauna.
Ja me voidaan nähdä Kristus.
And we can see Christ.
Ja Kristus on, me nähdään se, että tähän suuntaan me ollaan menossa.
And we can see that this is the direction where we're going to Christ.
Tämä aika valmistaa meitä iankaikkisuutta varten.
That this time prepares us for eternity.
Jos olisi olemassa vain tämä aika, niin sitten meillä olisi vähän ongelmia.
If there was only this time, then we would have troubles.
Mutta mä uskon siihen, että tulee olemaan aika, joka jatkuu myös tänä ajan jälkeen.
But
täällä
I
maan päällä.
That there will be time that continues even after this time on earth.
Ja tulee olemaan sellainen aika, jolloin me nähdään Kristus kasvoista kasvoihin. Me ei olla vielä siinä.
We're not there yet.
Mutta täältä me voidaan nähdä se jo.
But from here we can already see it.
Ja toivo on sellainen asia, joka antaa voimaa mennä eteenpäin vaikeissakin tilanteissa.
And hope is something that gives you strength to go forward even in a hard situation.
Mä jostain luin, että oli tutkittu henkilöt, jotka oli toisessa maailmansodassa vankileireillä.
And I read somewhere there was a study about people who had been in concentration camp in the Second World War.
Ja sellaiset ihmiset pärjäs siellä niin kuin, jollain tavalla paremmin, jotka pysty säilyttämään toivon kaikesta huolimatta.
And people who could maintain or have the hope regardless of all the situations, they managed better in the concentration camp.
Tai ei concentration, vankileiri.
Vankileiri. Eikö se ollutkaan keskellä?
Ei.
Mikä on vankileiri?
Sorry, it wasn't a concentration camp. It prison was a camp. Prison camp.
Ehkä myöskin keskitysleireillä.
Maybe also in concentration camps, but in prison camps this happened.
Elämä on täynnä välillä tällaisia kaikkia pieniä asioita, jotka turhauttaa.
And life is full of small things that frustrate us.
Ja sellaisia asioita, jotka houkuttelee meitä luovuttamaan asioita ja jättää asioita kesken.
And full of things that are luring us to give up.
Ja mä oon eri paikoissa käynyt ja on olemassa erikokoisia seurakuntia vaikka.
I've been to different places and there are different kind of kinds of churches.
Mä oon oppinut, että isossa seurakunnassa on ison seurakunnan ongelmat.
I learned that in a big church there are problems of a big church.
Ja pienessä seurakunnassa on pienen seurakunnan ongelmat.
And in a small church there are problems of the small church.
Pienemmässä seurakunnassa kun ollaan.
In a small church.
Niin joskus ajattelis sellainen, että kun mä menen seurakunnan kokoukseen.
You could think that when I go to church.
Onko meillä iso ylistysbändi sillä lavalla?
Do we have a great worship band on the stage?
No ei ole.
No.
Vielä.
Yet.
Onko meillä iso kirkkorakennus, missä on ilmastoitu tila ja monitoimitilat ja huoneet kaikenlaisille toiminnoille?
Do we have a big church building for that has air conditioning and space for all kinds of activities?
Ei ole.
No.
Ollaan jossain koulun ruokalassa täällä näin.
We're in a dining hall of our cafeteria of a school.
Ja tällaista listaa voisi jatkaa niin kuin loputtomiin.
And this kind of list you could go on and on.
Mutta sitten mitä meillä on?
But what do we have?
Meillä on toivo, joka on kätkettynä taivaissa.
We have hope that is stored in the heaven.
Ja meillä on toinen silmä tässä maailmassa.
And our other eye is in this world.
Ja toisella silmällä me voidaan katsoa sitä, niin kuin mihin me ollaan menossa.
And with the other eye we can look where we're going.
Sellaista, joka rohkaisee meitä menemään eteenpäin.
Something that encourages us to go forward.
Ja ennen kaikkea niin kuin pysymään siinä Kristuksen läheisyydessä.
And something that especially encourages us to keep
kokemaan hänen kanssa yhteyttä näiden tilanteiden keskellä.
And to have experience intimacy with him in the midst of these situations.
No Helsingissä meillä on iso bändi siellä.
In Helsinki we have a big band.
Ja siellä on ihan ok tilat.
And there are okay. Yeah, it's an okay building.
Mut nekään ei tee meidän elämästä mahtavaa.
But even those don't make our life awesome.
Vaan se on Kristuksen yhteys meidän kanssa.
But it's the fellowship of Christ with us.
Ja se ei ole sidottu millään tavalla siihen olosuhteisiin, missä me ollaan.
And it's not tied in any way to the circumstances where we are in.
Tai edes tämä, mitä mä alussa kerroin, tämä henkilö, joka on sairastunut edes niissä tilanteissa.
Or even in the situations like I mentioned before of the lady who has leukemia, in those situations.
Voisi ajatella sille, että miten voi kokea elämää, jos ei ole terve.
You could think, how can you experience life if you're not healthy?
Sille, että meidän katse on siellä toivossa, joka meillä on.
But it's in a way that you look to the hope that we have.
Ja siinä, että me koetaan sitä Kristuksen yhteyttä, hänen kanssaan yhteyttä jo tässä ajassa.
Then we experience the fellowship with Christ already in this life.
Ja hän voi tehdä meistä eläviä.
And he can make us living.
Ja me voidaan uskossa oppia luottamaan häneen.
And we can learn to trust in faith in him.
Niin että me kaikissa tilanteissa meillä on suora pääsy hänen luokseen.
So that in all circumstances we have straight access to him.
Ei tarvi ensin lukea 100 jaetta tai käydä 3 kertaa kokouksissa joka viikko.
You don't need to first read 100 verses or go to church 3 times a week.
Vaan me voidaan tulla pelotta suoraan Kristuksen luokse.
But you can go without fear directly to Christ.
Sitten toinen kohta tässä jatkuu tämä teksti eteenpäin.
And the second portion where the text goes on.
Me tarvitaan hengellistä ymmärrystä eläksemme hyvää elämää.
We need spiritual understanding in order to live good life.
Ja mä luen jakeet 9-14.
I'm going to read from verses 9-14.
Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, olen lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi, ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti, kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.
For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all the might according to his glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins.
Tässä puhutaan, tämä Paavali rukoilee, että he tulisivat täyteen hänen tahtonsa tuntemista.
Here Paul is praying that they would be filled with the knowledge of his will.
Itse asiassa Uudessa testamentissa ei ole tällaista yhtä asiaa kuin Jumalan tahto.
In the New Testament there is not a one thing, the will of God.
Kreikan kielessä on kaksi eri sanaa, jotka tarkoittaa tahtoa.
In Greek language there are two words that mean the will.
Ja tässä on käytetty sellaista sanaa kuin telema.
And here it is used, this word, helema.
Ja se tarkoittaa enemmän niin kuin halua tai sellaista niin kuin toivetta jostakin asiasta.
And it means more of a desire or hope for of something.
Ja mä uskon, että tässä viitataan, että tulla tietoiseksi niistä asioista, jotka Jumalalle on tärkeitä.
And I believe that here it is referring that you have knowledge of the things that are important for God.
Meidän seurakunnassa ehkä totuttu sanomaan, että ne on ne asiat, jotka on Jumalan sydämellä.
In our church we've maybe used to hear this, that those are things that are on the heart of God.
Mitä Jumala todella niin kuin haluaisi nähdä.
What God would really want to see.
Paavali ei puhunut pelkästään jostakin abstraktista tiedosta.
Paul wasn't talking about only about an abstract knowledge.
Vaan sellaista ymmärtämisestä, joka johtaa ylistämään.
But of understanding that makes you to praise
Kristusta.
To praise Christ.
Ja etsimään sitä, mikä miellyttää Jumalaa.
And to seek that which pleases God.
Ja tämän tiedon hankkimisen tavoite on käytännöllinen.
And to have this knowledge, the goal of it is practical.
Että me voitaisiin elää hyvää elämää.
That we could live good life.
Ja tämä on hengellistä viisautta.
And this is spiritual wisdom.
Ja me tarvitaan sitä, että Pyhä Henki opettaa meille.
And we need that the Holy Spirit would teach us.
Ja että me sanan kautta opitaan tuntemaan todella kuka Jeesus on.
And that through the word we would really get to know who Jesus is.
Mitä hän ajattelee?
What he is thinking.
Ja sitten heidät oli kutsuttu vaeltamaan Herran arvon mukaisesti.
And they were called to walk worthy of the Lord.
Ja mä uskon, että tässä on kysymys siitä, että meitä on kutsuttu kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen.
And I believe that this is so that we are called to grow to the likeness of Christ.
Kristuksen tunteminen voi, kun me opitaan tuntemaan häntä, niin se kasvaa meissä.
When we get to know Christ more, then this increases in us.
Meidän elämä voi ilmaista tälle maailmalle Kristusta enemmän kuin aikaisemmin.
Our life can express Christ to the world more than before.
Ja Jumala tekee työtä meidän elämässä.
And God is working in our lives.
Ja monien ihmisten elämässä se voi näkyä ihan konkreettisena muutoksena.
And in many people's life you can see a concrete change.
Joku ihminen, joka on aina vihane.
Someone who is always angry.
Voi olla sille, että on valmis yhtäkkiä antamaankin anteeksi toisille.
Then that person can all of a sudden be ready to forgive someone.
Ehkä joillekin ihmisille, ketä hänelle vuosikausia pystynyt antaa anteeksi.
Maybe to someone to whom he hasn't been able to forgive for years.
Kenties hän ei ole kyennyt rakastamaan joitakin ihmisiä.
Maybe he hasn't been able to love some people.
Jopa omia sukulaisia.
Even own relatives.
Ja kun hän oppii tuntea Jumalan rakkautta, joka on ehdotonta.
And when he learns to know the unconditional love of God.
Niin hän voi ilmaista Jumalan rakkautta jopa näille ihmisille, ketä hän on aikaisemmin rakastanut.
Then he can express the love of God to the people that he hasn't loved before.
Ja Kristus voi tehdä meidät myöskin sopiviksi perintöön.
And Christ can also make us suitable to inherit.
Ja uskon, että jokainen kristitty joutuu tekemään tilin elämästään.
And I believe that every Christian has to give an account of their life.
Ja mä en usko, että siinä kristittyjen kohdalla ei käsitellä sitä, että joutuuko kadotukseen tai ei.
When it comes to Christians, I don't think it's a question of whether you go to hell or not.
Mutta Raamatussa puhutaan erilaisista palkkioista.
But in the Bible it speaks of different rewards.
Ja mä jollain tavalla mielen, että se liittyy myöskin siihen tulevaan aikaan, johon me mennään.
And in a way I think that it's relating to the future time where we're going to.
Se miten me eletään tämä elämä täällä.
How we live here.
Sillä on merkitystä tulevassa ajassa.
It has a meaning in the time in the future.
Mutta meidän vanhurskaus.
But our righteousness.
Se on yksin Kristuksen työtä.
It's only work of Christ.
Me ei voida millään tavalla ansaita meidän pelastusta siitä, että me ei kohdata ihan kaikista kadotusta.
We cannot earn salvation. We cannot earn it so that we are not facing the eternal. But we don't have to face that.
Ja 13 ja 14.
Verse 13 and 14.
Tässä Paavali vielä muistuttaa, että Kristus oli se, joka muutti heidät.
Here Paul is reminding that Christ is the one who changed them.
Ja muuttaa edelleen kuvansa kaltaisuuteen.
And it's still changing to his likeness.
Ja heille ei ollut enää tarvetta etsiä jotain toisenlaisia kokemuksia.
And there was no need for them to seek for other kinds of experiences.
Tai rituaaleja.
Or other rituals.
Kristuksen tuntemisen ulkopuolella.
Outside the knowledge of Christ.
Ja tästä me myöskin nähdään tällaisia jotakin piirteitä, mitkä liittyy hengelliseen elämään.
And here we also see some things that are relating to the spiritual life.
Ensin siellä oli tämä, että me opitaan tuntemaan niitä asioita, jotka Jumalalle on tärkeitä.
First there was this, that we get to know the things that are important for God.
Ja me aletaan pitämään niitä tärkeinä meidän elämässä.
And we start to think that these things are important in our lives.
Neljä asiaa, jota se saa aikaiseksi meidän elämässä.
Four things that this causes in our life.
Hedelmän kantaminen kaikissa hyvissä teoissa.
Being fruitful in every good work.
Ja nyt on mainittu hyvien tekojen tekeminen.
And now we have mentioned good works.
Mä uskon, että tämä hedelmä on jotakin sellaista, mitä me itsessämme voida saada aikaiseksi.
I believe that this fruit is something that we cannot make happen in our lives.
Ja Johannes 15 me tiedetään, että ainoastaan jos meillä on läheinen yhteys Kristuksen kanssa.
In John 15 we know that if we have intimate fellowship with Christ.
Silloin Kristus voi ilmaista meidän kautta elämänsä tälle maailmalle.
Then Christ can reflect his life through us for this world.
Ja mä uskon, että se hedelmä on jotakin sellaista, jota Jumala saa aikaiseksi meidän elämän kautta.
And I believe that this fruit is something that God can make happen through our lives.
Me ollaan tällaisia henkilöitä, joita Jumala voi käyttää.
We are people who God can use.
Ja ne hyvät teot,
and these good works,
ne ei millään tavalla liity johonkin ansaitsemiseen.
They are not related to earning.
Me ei yritetä olla parempia niitä tekemällä.
We don't try to be better by doing good works.
Tai me ei yritetä ansaita mitään Jumala edessä.
We don't try to earn anything before God.
Mut mä ajattelen, että ne on sen takia hyviä.
But I believe that they are good because.
Et me ei ainoastaan ajatella mielessämme, että voi että nämä ihmiset on mulle tärkeitä.
We're not just thinking in our mind, oh, these people are so important to me.
Yksi ystävä Helsingissä sanoi, että
a friend in Helsinki said,
hän oli joutunut taloudellisesti hyvin vaikeaan tilanteeseen.
That he had financially a very tough situation.
Ja mä tietysti voin sanoa siinä tilanteessa, että mä rukoilen sun puolesta.
And of course in that situation I can say I'm praying for you.
Ja sä oot tärkeä.
And you are important.
Mut mä myös annoin hänelle pienen summan siinä ihan sen takia mä tiesin, että hänellä on ruokarahaa.
But also I gave a small sum of money for him because I knew that he had no money for food.
Ja se ei välttämättä ole nyt rahan antamista aina.
And it's not always that we give money to people.
Se voi olla sitä, että mä soitan jollekin ystävälle ja sanon jotain rohkaisevaa.
It can be that I call to a friend and I'll say something encouraging.
Mä ilmaisen jollakin tavalla sitä elämää hyvin konkreettisesti, mitä Jumala on antanut mulle.
I somehow express the life that God has given to me in a concrete way.
Se ei jää vaan ajatuksen tasolle.
It's not just a thought that I have.
Sitten seuraava kohta hedelmän kantamisen jälkeen on Jumalan tuntemisessa kasvaminen.
The next point after good works is increasing in the knowledge of God.
Hengellisen elämän piirteitä.
In spiritual life.
Kun me opitaan tuntemaan Jumalaa,
when we get to know God,
niin se johtaa siihen, että me opitaan tuntemaan häntä lisää.
Then it leads to that we get to know him more.
Ja mä uskon, että se usein menee näin, että mä Raamattu tunnilla kuulen, että Jumala ei jätä eikä hylkää ja rakastaa mua.
And I believe it goes like this, that at the Bible study if I hear that God loves me and does not leave me nor forsake me.
Mut sit se on vähän niinku tietoa vielä siinä vaiheessa.
And at this point it's just information.
Sit tulee sellainen tilanne mun elämässä.
And there comes a situation in my life.
Missä mä jään yksin.
Where I'm left alone.
Ja kai voi olla, että muut ihmiset jättää mut yksin siihen tilanteeseen.
And it can be that other people leave me alone in that situation.
Ja mä huomaankin siinä tilanteessa, että Jumala ei hylkää.
And I know this in this situation that God does not leave me.
Silloin mä voin kokemuksessa oppia sen niin kuin näkemään, että mitä Jumala todella voi siinä tilanteen keskellä tehdä.
And I can learn in my experience what God can do in the midst of that situation.
Ja miten hän on uskollinen sen kaiken keskellä.
And how he is faithful in the midst of that all of it.
Ja näissä tilanteissa usein, kun mä oon oppinut, että miten Jumala on lohduttanut mua.
And in these situations when I have learned how God has comforted me.
Mä opin ehkä lohduttamaan sellaisia ihmisiä, jotka on samankaltaisessa tilanteessa.
And maybe I learned to comfort other people who are in similar situations.
Sitten kolmas asia on vahvistuminen.
And then the third thing is being strengthened.
Tästä käytetään kolme sanaa peräkkäin, missä puhutaan vahvistumisesta.
There's three words in a row that mention strength, being strengthened.
Ja mä uskon, että se tässä liittyy olosuhteisiin, se vahvistuminen.
And I believe here this is relating to circumstances that we are strengthened.
Se on voima selvittää tilanteiden keskellä.
It's a power to cope in the midst of situations.
Tulee se hetki, että musta tuntuu, että mä en jaksa enää.
When you feel like I cannot take it anymore.
Jotkut on avioliitossa.
Some are in a marriage.
Ajattelee, että mä en jaksa enää tätä.
And they think I cannot handle this anymore.
Jolla jo opiskelut kesken.
Someone is in the middle of their studies.
Ja ajattelee, että mä en jaksa tätä enää.
And are thinking I cannot take this anymore.
Työelämässä sitä voi sattua.
It can happen in work life.
Mä vaan ajattelen, että mä en jaksa enää näitä juttuja.
I just think that I cannot take these things anymore.
Joskus voi olla hyvä idea käydä läpi vähän, että mitä elämässä tapahtuu ja suunnitella asioita.
Sometimes it's good to go through things in our life, what are the things that are happening in our lives.
Mutta meillä on tämä toivo olemassa meidän elämässä.
But we have this hope in our lives.
Ja se voi antaa meille voimaa näiden tilanteiden keskellä, missä me ei itse enää jakseta.
And this hope can give us strength to cope in situations where we alone could not. Have the power anymore.
Jumala voi antaa meille viisautta, miten mennä siinä tilanteessa eteenpäin.
And God can give us wisdom how to go forward in that situation.
Ja me nähdään, että vaikka me omat voimat ei enää riitä siinä tilanteessa.
And we can see that even though our own strength is not enough in that situation.
Niin Jumala kantaa meitä siinä tilanteessa eteenpäin.
Then God carries us in that situation forward.
Se luo lisää toivoa, kun mä näen, että tämä homma ei pysähdy tähän.
And it brings me more hope when I see that it wasn't the end of it.
Meillä ei pitäisi koskaan olla sellaista ajatusta.
We should never have this thought.
Että mulla tulee sellainen umpikuja elämässä, että mistä ei ole mitään ulospääsyä.
That I have a dead end in my life and there is no way out from the situation.
Meillä on aina ulospääsy kaikista tilanteista.
We have always exit from all kinds of situations.
Voi olla, että me joudutaan käymään vaikeita asioita meidän elämässä läpi.
It can be that we have to go through very hard things in our lives.
Mut Jeesus on aina meidän kanssa niiden tilanteiden keskellä.
But Jesus is always with us in the midst of those situations.
Hän aina vahvistaa meitä niissä.
And he's always strengthening us in those situations.
Ja neljäs asia on ilo.
And the fourth thing is joy.
Jumalan tuntemisesta ja hänen seuraamisesta tulee ilo.
Knowing God and and following him, it brings joy.
Tiedättekö, minkälainen mun sunnuntai kokous, kun mä tuun tänne?
Do you know what my Sunday service is like when I come here?
Mä istun 7 tuntia bussissa.
I sit 7 hours in a bus.
Ja sit mä oon 6 tuntia täällä Jyväskylässä, niin sunnuntaina, kun mä tuun käymään täällä niin kun.
And then I'm 6 hours in Jyväskylä on those Sundays when I come here for Sunday service.
Ja voi olla, että mulla on edellisenä päivänä joku raamattutunti jossain toisessa paikassa.
And it can be that I have a Bible study in another place on Saturday.
Ja ne ei ikinä lopu ihan normaali aikaa, ne aina menee kahden myöhäiseksi.
And they never finish in time.
Ja sitten tulee tänne ja yleensä kaikki käytännön asioita myöskin paljon, mitä pitää niin kuin hoitaa ja muistaa ja tehdä.
And then you come here and there's usually a lot of practical things that you need to take care of and to remember.
Tietysti miltä musta tuntuu, kun mä menen bussiin ja mä lähden takaisin Helsinkiin.
Do you know how I feel when I go to the bus and go back to Helsinki?
Tai niinä kertoina, kun mulla on auto tuossa ja mä menen autoon ja mä lähden ajamaan kotiin päin.
Or those times when I have a car and I start driving home.
Mulla on valtava ilo.
I have enormous joy.
Ja mä en yritä jotenkin niinku saada sellaista niinku kuunnella jotain musiikkia ja saada vähän niinku parempaa fiilistä.
And I'm not trying to hype up my spirit with listening good music or anything.
Mä usein ajattelen, että mun elämä on tosi erilaista kuin mun naapureilla.
But I often think that my life is very different than my neighbors.
Mut mä ajattelen, että tää on tosi mahtavaa.
But I think that this is amazing.
Tää on sellaista elämää, mitä mä todella haluan elää.
This is life that I really want to live.
Mä koen, että Jumala on koskettanut tänään.
I feel like God has touched today.
Ja mä oon valtava iloinen, kun mä lähden.
And I'm so happy, joyful when I leave.
Ja on hyvä aloittaa niin kuin maanantaipäiväkin siitä.
And it's good to start your Monday from that.
Kristityt joskus vaan ei laita totuutta käytäntöön.
Sometimes Christians they don't put truth into practice.
Ja yksi tällainen uskon testi voi meidän elämässä olla.
And one test of faith in life can be.
Se mitä me opitaan Jeesukselta.
And what we learn from Jesus.
Vaikuttaako se yhtään siihen?
Does it have any effect?
Miten me eletään tätä elämää?
On how we live this life.
Ja miten me kohdellaan toisia ihmisiä.
And how we treat other people.
Mä olin koulussa joskus aikoinaan aika hankala oppilas.
In school, back in the days, I was a very challenging student.
Ja mä ala-asteella ja ehkä yläasteellakin otin vähän yhteen muutamien opettajien kanssa.
In primary school, I sometimes fought with teachers.
Kerran oli yksi tällainen sijaisopettaja.
And once there was a substitute teacher.
Ja se ehdotti jotain juttua, mitä meidän piti tehdä.
Who suggested that we should do something.
Ja mä sanoin ääneen sellaisen kommentin, missä mä niinku täysin vastustin sitä.
And I said out loud a comment that I was resisting 100% that what he said.
Ja hän vastasi mulle ihan silleen, niin kuin mä olisin ollut innoissani siitä asiasta.
And he replied to me as if I was excited about the matter that we were supposed to do.
Mä ajattelin, että se ei tajua ollenkaan tätä juttu.
And I was thinking he doesn't just get it.
Sitten yhtäkkiä se itse asiassa niin hän kohteli mua tosi arvostavasti.
But actually he was really handling me with appreciation.
Ja mä rupesin yhtäkkiä kiinnostumaan siitä, että mikä oli hänelle tärkeää.
And all of a sudden I became interested of what was important for him.
Ja ennen kuin mä tajusinkaan, niin mä olin ihan täysin innoissani tekemässä sitä, mitä hän halusi mun tekevä.
And before I even realized it, I was excited to do what he wanted me to do.
Ja mä uskon, että Jumalan kanssa on sama asia.
And I believe that it's the same thing with God.
Me ymmärretään se, että mitä hän ajattelee meistä.
If we understand what he thinks about us.
Miten tärkeitä me ollaan hänelle.
How important we are to him.
Niin ne asiat, jotka on hänelle tärkeitä, rupeaa pikkuhiljaa olemaan myöskin meille tärkeitä.
Then the things that are important for him become important for us too.
Ja mikä on näitä tärkeitä asioita Raamatussa?
And what are these important things in the Bible?
Varmasti siellä on monia.
I'm sure there are many.
Yksi teema toistuu tosi usein.
But one theme is repeating itself.
Ja se on toisten ihmisten rakastaminen.
Many times, and it's loving other people.
Johannes jopa sanoi, että Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi.
In the Gospel of John, Jesus said.
Että rakastakaa toinen toiseen niin kuin minä olen rakastanut teitä.
Love one another as I have loved you.
Mä tiedän kyllä mitä Jeesus on sanonut.
I know what Jesus has said.
Mut tietä sittenpä osa mun kavereista.
But if only you knew some of my friends.
Niinku kaikki ei ole mukavia.
They were not all nice.
Ja ei ole aina helppo rakastaa kaikkia.
And it's not always easy to love everyone.
Mut kun mä opin ymmärtämään sitä, että millaista on ehdoton rakkaus.
But when I start to understand what unconditional love is.
Se antaa mulle kykyä myöskin rakastaa näitä ihmisiä, jotka ei ansaitse sitä.
Then it gives me strength to love people who don't deserve love.
Sellaista, että siinä on Jumalan elämä, Jumalan voima mukana.
That there is the love and life of God.
Ja se voi uudistaa meidän ystävyyden ihan täysin.
And it can renew our friendships in totally.
Ja mä otan todesta sen, mitä Jeesus on sanonut.
And I take heed of what Jesus has said.
Ja mä lopetan ihan justiinsa.
And I'm gonna finish soon.
Paavali kehotti olemaan kiitollinen voitosta, joka on jo voitettu.
Paul encouraged to be thankful of the victory that is already there.
Kristuksen risti ja ylösnousemuksen kautta.
Through the cross and resurrection of Christ.
Ja pelastus on ainoastaan Kristuksessa.
And salvation is only in Christ.
Ja uskovat kristityt.
And believers, Christians.
He eivät tarvitse jotakin lisää tai jotakin muuta enää.
They don't need anything else or more.
Ja ihan lyhyt yhteenveto.
And a very short conclusion.
Meillä on usko Kristukseen.
We have faith in Christ.
Meillä on Jumalan rakkaus.
We have the love of God.
Jota me voidaan osoittaa toinen toisillemme.
That we can show to one another.
Ja meillä on varma toivo talletettuna taivaissa.
And we have sure hope restored in heaven.
Meillä voi olla hengellinen ymmärrys.
And we can have spiritual understanding.
Sen kautta, että me opitaan tuntemaan Kristusta paremmin.
Through the knowledge of Christ.
Ja sitten me voidaan elää todeksi se, mihin me uskotaan.
And then we can live what we believe.
Eikä tässä ole mitään mystiikkaa.
And there's no mysticism.
Eikä tässä ole mitään rituaaleja.
And there's no rituals.
Tässä on kysymys suhteesta Jeesukseen.
It's about our relationship with Jesus.
Ja mä uskon, että tämä on se, mitä Paavali halusi sanoa Kolossan seurakunnalle tässä alussa.
And I believe this is what Paul wanted to say to the church in Colossae.
Hän käänsi heidän katsettaan niin kuin muista asioista Kristukseen takaisin.
He turned their eyes from other things to Christ.
Ja usein tätä kolossalaiskirjettä sanotaan tällaiseksi niin kuin yhdeksi Uuden testamentin kaikkein kristuskeskeisimmäksi kirjeeksi.
And often the letter to Colossians is called the most Christ-centered letter in the New Testament.
Ja rukoillaan lopuksi.
And let's pray at the end.